Hallo, du hører nå Eirik Soldal, pastor i Bjølsen misjonskirke, fra hjemmekontoret. Jeg skulle så gjerne vært og feire gudstjeneste med resten av gjengen i går med deilig advents- og førjulsmusikk, men jeg lå heller hjemme med dårlig mage og tenkte at jeg skulle droppe å komme og smitte alle dere. Så da spiller jeg inn talen nå i dag. Jeg har lyst til å begynne med å be for deg som lytter der du er. Gud, takk for det mennesket som lytter nå, mer eller mindre konsentrert. Takk for at du er hos de, i de og med de. Takk, Jesus, for at du kom til jorda for oss, for å vise oss hvem Gud er og for å gi oss frelse. Og jeg ber om at i adventstiden også må vi få lov til å få tak i noe av det lyset og det livet du har for oss. Hellige Ånd, jeg ber om at du må velsigne denne tida som jeg underviser, og der noen andre lytter, og jeg ber om at du må gjøre ordet ditt levende for oss. I Jesu navn, amen. Ok, da skal vi se her. Se for deg en gjeng som bare elsker Gudfaren-filmerne. Hver uke så kommer de sammen for å sitere replikker fra filmene, kanskje ser de også små klipp, og så diskuterer de, analyserer sammen. Og så er det en kveld at en i denne filmklubben sier: «Dere, vet dere hva vi skulle gjort? Vi burde ta en kveld der vi setter oss ned og ser en hel Gudfaren-film på en gang.» Og de andre bare: «Hæ? Det er ingen som gjør det. Hele filmen på en kveld, de er jo dritlange, det tar 3 timer liksom, hvem gjør noe sånt?» Den illustrasjonen her har jeg hentet fra podcasten til Bible Project, og den beskriver bare så godt hvordan vi forholder oss til Bibelen. Vi møtes nemlig til gudstjenester eller i smågrupper, der vi leser korte utdrag fra Bibelens bøker. Vi underviser om tekstene, diskuterer og analyserer de, og så synger vi sanger som er inspirert av tekstene. Vi har på en måte en slags filmklubb. Og det er veldig bra. Men hva hadde skjedd hvis vi bestemte oss for å møtes for å bare lese en hel bok i Bibelen sammen en gang? På en kveld? For eksempel et av de 4 evangeliene. Hæ? Det er jo ingen som gjør det, tenker du kanskje. Evangeliene er jo dritlange, det tar jo 3-4 timer minst. Hvem gjør noe sånt? Ja, for hvor lange er egentlig evangeliene, de 4 historiene vi har om Jesus? Det korteste er Markus. Det kan du lese på cirka 1,5 time. De lengste er Lukas og Matteus, og de blir du ferdig med på ca. 2,5 time hver. Og så har du Johannes, som ligger et sted midt imellom, som tar ca. 2 timer å lese. Evangeliene er altså på lengde med helt vanlige filmer, eller noen få episoder av favorittserien din. Det går altså fint an å lese et evangelie i ett strekk, på samme måte som du ser en film. Eller enda enklere, så kan du dele lesingen opp i kortere episoder, sånn som en tv-serie, og så kan du fullføre en bok på under en uke. Har du prøvd det noen gang? Vet du hva? Det er veldig fint å lese små tekster fra Bibelen nøye, sånn som vi ofte pleier. Men Bibelens bøker, de er jo skrevet som helhetlige tekster. Og det kan faktisk være at du legger merke til noe nytt hvis du leser en av disse bøkene i sammenheng. Jeg har hatt noen gode opplevelser med det. La meg gi deg et eksempel. For en del år siden så hørte jeg gjennom hele Johannes evangeliet på lydbok mens jeg satt på bussen fra Kristiansand til Oslo. Og da la jeg merke til noe jeg ikke hadde sett før. Nemlig det at Johannes evangeliet, det er jo bygd opp som en slags rettssak. En etter en så dukker det liksom opp personer som anklager Jesus eller støtter han. Og Jesus møter alt det her med forskjellige forsvarstaler, og så kommer det vitner som forteller hva de har opplevd i møte med Jesus. Og så er det andre som krever at Jesus skal selv bevise hvem han er. Det er som en rettssak. Spørsmålet er: hvem er Jesus? Og mens jeg leser, så blir jeg konfrontert med det samme spørsmålet. Hvem er Jesus? Hvem mener jeg at han er? Hva er min dom når det gjelder denne her mannen? Er han bare en eksentrisk type med store tanker om seg sjøl? Er han en svindler? Eller kan han virkelig være den levende Guds sønn? Vi har starta en lengre undervisningsserie her i kirka som vi har gitt navnet Respons. Målet er å lese Bibelens tekster og leite etter måter vi kan respondere på. Enten det er med følelser, handling eller refleksjon. Og nå har jeg tenkt å lese hele Johannes evangeliet for deg. Neida, jeg skal jo ikke det. Vi skal som vanlig gjøre sånn som gjengen i Gudfarenklubben gjør, og se en kort scene. En scene fra Jesusfortellinga, og så skal vi snakke om den. Og denne søndagen er teksten hentet fra Johannes evangeliet. For i dag, og mange søndager fremover, skal vi nemlig følge det som kalles for kirkeårets tekster. De kan du finne på bibelen.no, og de brukes i mange menigheter, inkludert Den norske kirke. Tekstene i desember er jo naturlig nok hentet fra tema som handler om advent. Og forrige søndag så forklarte jeg på gudstjenesten hva ordet advent betyr. Advent er kort for Adventus Domini, eller Adventus Christi. Det er latinsk, det betyr på norsk Herrens komme, eller Kristi komme. Advent handler altså om å vende blikket mot barnet i krybba, mot Gud som kommer til jorda og blir menneske, og som en gang skal komme igjen. Og mens vi vender blikket mot han, så kan vi stille oss det spørsmålet som jeg stilte meg da jeg satt og hørte evangeliet på lydbok på buss mellom Oslo og Kristiansand. Hvem var han som kom? Hvem var Jesus? Hvem er Jesus? Søndagens tekst setter oss på spor av nettopp det her. Den står i Johannes 5, 31-36. Og jeg tror at vi lettere kan forstå den lille teksten der, hvis vi leser den i lys av den større fortellingen i Johannes evangeliet som den er en del av. Så jeg har lyst til å begynne med å gi deg litt kontekst før vi går til dagens tekst. Vi har altså kommet til femte kapittel i historien, og det som har skjedd rett før er at Jesus har helbredet en mann. Og han sa til mannen, stå opp, ta båren din og gå. Mannen reiste seg, var frisk igjen. Det var god stemning. Eller, ikke bare det. For Jesus gjorde det her på feil dag. Han gjorde det på hviledagen, på sabbaten, og det førte til masse styr. Den mannen som ble helbredet, som egentlig bare skulle vært rundt og feire, han ble kalt inn til avhør. For han hadde jo ikke lov til å gå rundt og bære på båren sin på hviledagen. Det var strenge regler for det. Og Jesus hadde sagt, ta båren din og gå. Jesus selv ble også konfrontert av de jødiske lederne, som lurte på hvordan han kunne finne på arbeid og helbrede på hviledagen. Jesus svarte de bare sånn her. Min far arbeider helt til nå, og så er arbeider. Og da ble det jo enda mer trøbbel. I Johannes evangeliet står det, etter dette var jødene oppsatt på å få han drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud. Og som respons på disse anklagene mot Jesus, så holdt han altså en lengre forsvarstale. Der understreker han at han er Guds sønn. Gud er hans far. Jeg mener det jeg sier. Og han går videre med å gå så langt som å si at på samme måte som Gud Fader har evig liv, har liv i seg selv, så har sønnen liv i seg selv. Og han kan gi liv til de som hører hans ord. Jesus sa at den som tror på ham ikke skal komme fra dommen, men skal leve for alltid. Skal ha evig liv. Så Jesus forsvarte seg selv, han forklarte seg selv, han vitnet om seg selv. Men holdt det da? Nei. Ikke for de som Jesus snakket med nå. Og det er her vi kommer inn på søndagens tekst, der Jesus forklarer seg videre og sier, Johannes 5,31. Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Men jeg er ikke avhengig av at noen menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham. Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga. De gjerningene far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør som vitner om at far har sendt meg. Ok, henger du med? Det er lett å falle av i en så meningsfull og meningstett tekst som det her. Men kanskje får vi litt hjelp til å forstå teksten hvis vi leter rundt andre steder i Johannes evangeliet. Kanskje kommer vi dypere hvis vi først går bredere. Vi skal prøve på det. Jesus responderer altså her på en anklage om at han vitner i sin egen sak, og dermed ikke er til å stole på. Og da svarer han, ja, men det finnes flere vitner. Døperen Johannes har nemlig også vitnet om hvem Jesus er. Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten, sier Jesus. Ok, Johannes og Johannes, nå må vi holde tunga litt rett i munnen. Døperen Johannes er ikke den samme som evangelisten Johannes som har skrevet denne boka her. Dere sendte bud til Johannes, sier Jesus, og da snakker han om døperen Johannes. Døperen, han var en stor autoritet i sin samtid. Han ble sett på som en profet, og han ledet en stor religiøs fornyelsesbevegelse. Alle mulige folk kom til ham, også fra den religiøse eliten, de som Jesus snakker med her. Det er denne Johannes som Jesus nå viser til når han sier dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Johannes måtte være regnet som et godt vitne. Han var jo en autoritet. Og vitnesbyrdet hans, det kan vi lese om helt i starten av Johannes evangeliet. Der står det. Dette er vitneutsagnet fra Johannes, da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre, hvem er du? Da sier Johannes først noen setninger om hvem han ikke er, før han avslører. Jeg er en røst som roper i ødemarken, gjør Herrens vei rett, sånn som profeten Jesaja har sagt. Det er advent, og sånn som Jesus har sin plass på julaften, så tenker jeg at Johannes døperen gir en stemme til hele adventstida. Rydd vei for Herrens komme. Johannes er den som kommer før Jesus, den som rydder vei for Herrens komme. Og han inspirerer oss til å synge som dere fikk gjort på gudstjenesten i går, og jeg ikke fikk, nemlig rydd vei for Herrens komme, for frelsen fra vår Gud. Vår ventetid er omme, han sender oss sitt bud. Det gamle skal forsvinne, Guds rikes tid er inne. Velsignet være han som kom i Herrens navn. Og den som kom, og den som kommer, det er Jesus. Så døperen Johannes, han sa til de som hadde kommet for å spørre han ut, at midt iblant dere står en dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for, han som er større og mer enn meg. Og noen linjer lenger ned, så kommer Jesus til Johannes for å bli døpt. Husk, vi er fortsatt nå i første kapittelet av evangeliet. Og der vitner Johannes om hvem Jesus er. Han sier, se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Ja, se, her er frelsen fra vår Gud som vi synger om. Og så konkluderer Johannes, jeg har sett det, og jeg har vitnet, han er Guds sønn. Det er advent. Og sånn som advent peker fram mot jula, så var Johannes kommet for å peke fram mot Jesus. Vi går tilbake til søndagens tekst, og så hører vi at Jesus sier, Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham. Ja, det var bra dere hørte på Johannes, sier Jesus liksom. Men nå er det nye tider. Nå er det jeg som gjelder. Jeg har nemlig et sterkere vitneutsagn enn det døperen Johannes ga, de gjerningene far har gitt meg å fullføre. Og det er fortellingen om disse gjerningene som former grunnstrukturen i Johannes evangeliet, sammen med anklagene mot ham, vitnesbyrdene fra de som hadde sett ham, og de tingene Jesus sa om seg selv. Og gjennom historien blir vi som lesere altså konfrontert med spørsmålet: hvem er Jesus? Hva er din dom? Er han en galning, en svindler, eller kan det være at han er Guds sønn? Jesus sine motstandere lander på denne konklusjonen. Jesus er en svindler. Så de dømmer han til døden. De nagler han til et kors. Men på korset så gjør Jesus den største av alle de gjerningene far hadde gitt han å fullføre. Han bærer bort verdens synd, som døperen Johannes hadde sagt. Og på korset så roper Jesus ut: det er fullbrakt. Eller med andre ord, det er fullført. Alle de gjerningene som han var gitt å fullføre, det er fullført, sier Jesus, og han legges i en grav. Hva tror du disiplene til Jesus tenkte nå? På dette tidspunktet, nå er vi i slutten av Johannes evangeliet. De har gått tett med han i 3 år. De har sett han gjøre det ene under etter det andre. Helbredelse av syke, vann til vin, Lazarus som ble vekt opp fra de døde. Men hva tenkte de nå? Disse 11 disiplene som hadde hørt alt det vanvittige Jesus hadde sagt om seg selv. At han var Guds sønn, at han var verdens frelser, at han og far var ett. Hva tenkte de nå? Hva var deres dom i denne saken? Hadde Jesus vært en svindler hele veien og lurt de også? Hadde de fulgt etter en galning og bare blitt revet med? For denne stakkarslige skikkelsen som hang på det korset, han kunne vel ikke være Guds sønn? 3 dager senere, så var disiplene samlet igjen. De var redde for at de skulle bli arrestert. På samme måte som Jesus. De gjemte seg i et hus. De stengte dørene. Jeg ser for meg at de sitter i mørket, med bare litt sånn lys som kommer inn gjennom sprekker i vinduer og dører. Jeg ser for meg en stemning av håpløshet, skuffelse, frustrasjon. Jeg ser for meg et skikkelig vintermørke. De disiplene som sitter her, de kjenner ikke resten av historien. Sånn som vi har fått lese. Men de får oppleve resten av historien. For plutselig står han der. Midt iblant dem. Han viser dem sine hender og sin side. Og disiplene blir glade. Oi! Hæ? Var det sant likevel? Tenkte de. Unntatt én. En av disiplene som ikke var til stede. En skeptiker, en realist, en fyr vi kjenner under navnet Johannes. Etter at de andre disiplene hadde møtt den oppstandende Jesus, så gikk de til han og fortalte hva han hadde gått glipp av, for han var ikke der. De sa til han: vi har sett Herren. Men de ordene her, det var ikke nok for Thomas. Han trengte bevis. Han sa: dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i siden, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. Det er som en rettsak, og Thomas vil ha bevis. 8 dager senere, så var disiplene samlet igjen, og da var også Thomas med dem. Jeg har lyst til å bare pause litt der. Ved det. For jeg synes det er så fint at Thomas ikke ble kastet ut av gjengen. Her tror jeg disiplene gir oss et viktig forbilde. De viser at i et hvert kristen fellesskap så må det være plass til en troløs tviler. Så hvis du kjenner deg igjen i Thomas, så vil jeg si at du er mer enn velkommen til å være med oss her i kirka. Tilbake til historien. 8 dager senere var altså disiplene samlet igjen, og også denne gangen satt de i skjul bak stengte dører. Og plutselig står Jesus midt iblant de en gang til. Fred, sier han, og umiddelbart så vender han seg til Thomas, som nå også var til stede. Kom med fingeren din, se, her er hendene mine. Kom med hånda og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende, sa Jesus. Thomas får bevismaterialet han trenger. Han feller sin dom, han bekjenner sin tro, han sier, min Herre og min Gud. Og Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser, og likevel tror. Det er deg og meg, er det ikke? Her snakker Jesus om de menneskene som den boka her er skrevet for, de som ikke har fått se han med egne øyne, sånn som disiplene gjorde. Og på dette punktet i Johannes evangeliet, så gir også forfatteren seg til kjenne. Johannes evangelisten henvender seg til deg og meg når han skriver. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som ikke er skrevet om i denne boka. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn. Og for at dere ved troa skal ha liv i hans navn. De jødiske lederne hadde landet på sin konklusjon. De hengte Jesus på korset. Thomas landet på sin konklusjon og bekjente Jesus som Gud og Herre. Og nå utfordrer Johannes oss. Hva er din dom? Vil du tro på Jesus som din frelser? Vil du tro at Jesus er Guds sønn? Vil du finne livet, det evige livet i hans navn? Nå har vi vært på en skikkelig rundtur i Johannes evangeliet. Vi har vært i begynnelsen og slutten og midten og her og der. Jeg har lyst til å ta deg med tilbake igjen til søndagens tekst. Der ser vi at Jesus og evangelisten Johannes egentlig har den samme ambisjonen. At vi, ved å høre Jesu ord og se de gjerninger han gjør, skal komme til tro og finne frelse. At vi skal få evig liv i Jesu navn. Jesus sier, dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Og i linjene rett etter det vi har lest i søndagens tekst, så setter Jesus ord på det samme. Han konfronterer de som står rundt og hører, som ikke vil tro. Og han sier, dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i de. Men det er de som vitner om meg. Likevel vil dere ikke komme til meg, så dere kan ha liv. Jesus snakker jo her om bøkene i det gamle testamentet, den jødiske bibelen, den hebraiske bibelen. Men så tenker jeg at evangeliet etter Johannes, den fører seg inn i rekka av bøker i det nye testamentet, som også vitner om han som kan gi evig liv. Så la oss lese bibelen, la oss granske skriftene, la oss lese evangeliet. La oss lese Johannes evangeliet. Jeg har lyst til å utfordre deg på nettopp det som en respons til dagens bibeltekst og til Jesus sitt budskap i evangeliet etter Johannes. Les Johannes evangeliet. Lytt til vitnene du finner der. Lytt til døperen Johannes. Han som var en brennende og skinnende lampe som pekte på Jesus, Guds sønn, som var kommet for å bære bort verdens synd. Lytt til mennesker som den lamme mannen og alle de andre øyenvitnene som fortalte Jesus, hva Jesus hadde gjort i deres liv. Lytt til Thomas som bekjente Jesus som min Herre og min Gud. Og lytt til Jesus selv som sier det han sier og gjør det han gjør for at vi skal finne frelse. For at vi skal finne evig liv sammen med Gud. Lytt til evangelisten Johannes. I denne lille boka, som det tar litt over 2 timer å lese, så introduserer han deg for øyenvitnebeskrivelser av alt det Jesus sa og gjorde. Og han gjør det for at du skal kunne tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at du ved troa skal ha liv i hans navn. Les Johannes evangeliet. Min utfordring i dag er faktisk så konkret som det. Nå er det jo snart juleferie. Kanskje du kan finne rom og tid og ro til å lese Johannes evangeliet da? Det tar jo ikke lengre tid enn å se en film. Eller noen få episoder av favorittserien din på TV. Og i motsetning til TV-serier, som er veldig digg å se på, så kan denne her boka gjøre noe mer. Den kan skape tro, den kan gi deg liv. Jeg gir utfordringer nå, både til meg selv og til dere. Les Johannes evangeliet. Og så vil jeg til slutt gi et par tips som kan gjøre denne utfordringen lettere. Hva med å høre Johannes evangeliet på lydbok, sånn som jeg gjorde på bussen den gangen? Ja, kanskje du kan høre Johannes evangeliet mens du reiser til eller fra det stedet der du skal feire jul. Altså, du finner lydbokversjonen av Bibelselskapets 2011-oversettelse, blant annet i lydbok-appen Storytel, eller så kan du kjøpe den fra nettsiden til bibelen.no. Eller så finner du Norsk Bibel 88, den oversettelsen, gratis på lydbok der du hører podcast. Så det her er tilgjengelig. Så det var det første tipset mitt for å gjøre det lettere. Hør teksten på lydbok. Det andre tipset er å se Bible Project sine to videoer om Johannes evangeliet. De hjelper deg å forstå mer av den teksten du leser. Den finnes på YouTube, og nå har den til og med blitt oversatt til norsk. Så det er enda mer tilgjengelig. Søk det opp. Sånne her verktøy er gode å ha. Fordi selv om det er godt og livgivende å lese Johannes evangeliet, så betyr ikke det nødvendigvis at det er lett. Johannes har skrevet en bok som det tar litt tid å få inn under huden. Men hvis du leser og tygger på ordene igjen og igjen, så erfarer du kanskje at ordene sakte men sikkert begynner å male Jesus framfor øynene dine. Og da finner du nåde. Da finner du sannhet, da finner du liv. Og da kan du synge, som jeg dessverre ikke fikk lov til å være med på gudstjenesten, at finner du ham i krybbens hø, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø, og leve på, og leve på. Johannes evangeliet viser oss veien til troa og livet. La oss ta imot den gaven, den boka der. Og la oss be. Takk Gud for Johannes og de andre evangelisterne. Takk for at de skrev ned de gjerningene som Jesus gjorde. For at vi skulle få tro at Jesus er Messias, vår frelser. Og Hellige Ånd, jeg ber om at hvis vi tar det valget å lese Johannes evangeliet mye, hele, litt, i løpet av ferien, så ber jeg om at de ordene vi leser må bli levende for oss, så vi finner Jesus, så vi finner frelseren, så vi finner han som lå i krybba, sånn at vi kan eie mer enn nok til både å dø og leve på. Amen.